Robert Fico si v Handlovej pripomenul výročie atentátu. Tvrdí, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov. Polícia v Českej republike našla lebku svätej Zdislavy. Podozrivého muža už zadržala.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Dnes Robert Fico prišiel na miesto opäť. Povedal, že pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská.
Ja necítim žiadnu nenávisť ani hnev na toho pána. Je to človek, ktorý bol dovedený atmosférou politickou k tomu, čo urobil. A myslím si, že bolo správne, že súd označil tento jeho skutok ako teroristický útok, ktorý teda iným politickým názorom sa niekto snažil odstrániť predsedu vlády. Atmosféra a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská. Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám, ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
Premiér zároveň vyzval spoločnosť na upokojenie, pričom to podľa svojich slov hovorí aj sám sebe.
Skúsme sa trošku ukludniť všetci. A to hovorím aj ja sám sebe. Samozrejme, že tých udalostí, tých podnetov je toľko, že niekedy aj ja musím použiť silné slovo, musím niekedy buchnúť po stole, nie je to jednoduché. Ale ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukludnenie atmosféry. Preto mi dovolte, aby som odtiaľ to z Handlovej, kde som si ja niečo prežil, o takéto ukludnenie atmosféry požiadal, poprosil, ale na to bude treba všetkých. Na to nestačí iba Smer, Slovenská sociálna demokracia, potrebujeme médiá, potrebujeme mimovládky.
Podľa prezidenta Petra Pellegriniho bol atentát na predsedu vlády Roberta Fica tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti.
Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr a veľmi výrazne zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku, a prestali tak prispievať k ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti a k ešte výraznému napätiu.
Opozícia sa zhodla, že atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol vážny útok na demokraciu a opakovane ho odsúdili, hovorí Mária Kolíková z SAS.
Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení.
Hnutie PS vyzvalo všetky politické strany a politických činiteľov na Slovensku, aby v polarizovanej spoločnosti prispievali k deeskalácii situácie. Atentát musí podľa Zuzany Števulovej odsúdiť každý.
My sme to odsúdili už na začiatku, už hneď ako sa to stalo, a každý človek to musí odsúdiť. Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. My musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde, a vyzývame všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu, k deeskalácii situácie, pretože naozaj je vidno, že spoločnosť je veľmi polarizovaná.
Na konci apríla potvrdil najvyšší súd páchateľovi trest od väzenia na 21 rokov i to, že svojim konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1 700 miliónov eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Potvrdil to premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov.
Zo všetkého, každý 3%, aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj soci, všetci 3% dole. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť o 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť. Samozrejme, nenahradíme ten silný vietor, zlý vietor, ktorý ide z Nemecka.
Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli.
Moja taká ambícia, taký cieľ je, že poďme niekde ušetriť 3% z toho celého balíka a použijeme to výslovne na prorastové opatrenie, ale výslovne, nie na 13 dôchodok. Ak sa dohodneme, viete, my tiež by sme najradšej zrušili transakčnú daň, samozrejme. No ale máte hneď výpadok 400-500 miliónov, tak si kladieme otázku, že kde ich nájdeme, tých 400-500. Ak sa dohodneme, že budú 3% všade, tak môžeme riešiť aj transakčnú daň, určite áno.
Opozičné strany kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam, od ktorých včera rokovala aj koaličná rada. SAS podľa Mariana Vyskupiča však niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí.
Vyzývame koalíciu, vyzývame vládu, aby konečne prestali s hádkami, aby konečne prijali prorastové opatrenia bez odkladov. Včera bolo neskoro, pred rokom bolo neskoro, ale nech ich príjmu aspoň od 1.7. Nech ich príjmu s jasným harmonogramom a my sme skutočne pripravení dobré návrhy podporiť. Áno, opakujem to tu. Každý jeden rozumný nápad, ktorý pomôže firmám, ľuďom, ekonomike Slovensku, sme pripravení v parlamente podporiť.
Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík. Rušenie napríklad rekreačných poukazov podľa Juliusa Jakaba odmieta.
A ak, prosím vás, táto vládna koalícia chce nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len ďalšie zdieranie ľudí, akého sme svedkami počas prvých troch konsolidácií. To nie je žiadne prorastové opatrenie. To nie je žiadne ozdravovanie ekonomiky, ktorú oni rozbili na prach. Nemajú riešenia, hádajú sa medzi sebou, ale pri kšeftoch sa dokážu dohodnúť zázračne rýchlo.
Prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda podľa Roberta Fica schvaľovať už na budúcu stredu ako jeden zákon. Potom by ho parlament mal schvaľovať v zrýchlenom režime.
Krátko z domova.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemalo ísť o oficiálnu návštevu. Merz má podľa neho prísť do Bratislavy 30. mája súkromne. Premiér Robert Fico nepríde zajtra diskutovať do sobotných dialógov STVR. Tvrdí, že sa vzdal účasti, aby doprial Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. Tibor Gašpar a Richard Takáč zasa neprídu do nedeľných debát. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že ak chce premiér pokoj od politiky, nech sa zbalí a odíde. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Poslanci si zároveň myslia, že kauzu by nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Upozornili pritom na medzinárodný rozmer prípadu. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termín pre záujemcov o výstavbu úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou. O zákazku za 1,5 miliardy eur sa môže uchádzať do konca júna. Predchádzajúci tender prikázal zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Úsek Turany-Hubová je zatiaľ jedinou časťou diaľnice z Bratislavy do Košíc, ktorá sa ešte nezačala stavať. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný milník pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško po skončení prehliadky stavby nemocnice.
Všetky milníky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Treba o tom hovoriť. Naozaj považujeme za malý zázrak. Ja opäť chcem pripomenúť, že keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
Kamil Šaško doplnil, že počas návštevy v Martine sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch, je až na úrovni 97-97,5.
Bez komplikácií podľa ministra napreduje aj výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Najdôležitejším milníkom je dokončenie hrubej stavby do konca júla.
Všetky milníky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy, z pohľadu toho najbližšieho, ktorý sa blíži počas leta tohto roka, budú splnené. Ubezpečil nás o tom dnes aj zhotoviteľ a je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás, nielen pre Bystričanov, ale pre celé Slovensko, pretože viete, že toto je významná nadregionálna nemocnica.
Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v rámci kontrolného dňa ubezpečil, že Slovensko nepríde o žiadne európske zdroje vyčlenené na stavbu nemocníc. Ocenil, že výstavba oboch nemocníc napreduje bez komplikácií.
Slovensko týmto pádom nielen, že bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo i len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
Z cirkvi.
Česká polícia v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. Muž ju podľa riaditeľa územného odboru Česká Lípa Petra Rajta zalial do betónu. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chce ostatky svetice pochovať.
Nesouhlasil s vystavováním svaté relikvie svaté Zdislavy v kostele a chtěl ji údajně teda soukromně pohřbít. Bohužel, tak jak tady hovořím o tom motivu, není ještě úplně vyhráno, protože tak, jak měl vymyšlený způsob rozloučení, tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
Muž sa k činu priznal, je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest 2 až 8 rokov väzenia. Na nájdenie lebky reagoval aj pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý zatiaľ nevie, či bude opäť vystavená.
My sme trošku s policií, když sme hovorili o rôznych variantách, mluvili o tom, že bychom sa ako dvakrát rozmysleli, kdy a jaký vystavíme. Za mňa chci říct, že budu trvať na zabezpečení, ktoré si predstavujem minimálně tak, že tam bude neprůstřelné sklo a že tam bude extra jenom na ten relikviář elektronické zabezpečení, které bude napojeno na policii. Dřív bych to neriskoval.
Podľa arcibiskupa bola krádež zásahom do duchovnej integrity miesta. Zároveň s nadsadením zmienil, že si tým vlastne svätá Zdislava urobila veľké PR a poďakoval za veľmi pozitívny ohlas verejnosti na pátranie po ukradnutej relikvii.
Chci vyzvat k tomu, abychom jako nepromarnili tenhle ten myšlenkový kapitál, který teď v těch dnech přišel a pojďme se zabývat hodnotami lidského života, rodiny, jejíž patronkou je svatá Zdislava, charitativní péče, vždyť ona zakládala vlastně první hospic v Jablonem v Podještědí a byla to bohatá žena, která z toho luxusu dokázala utrhnout proto, aby pomohla lidem, které viděla vedle sebe. To jsou, myslím, všechno věci, které můžeme zúročit i díky tomu, že se teď dostala do středu pozornosti.
Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny sa po celom Slovensku v nasledujúcich týždňoch budú konať rôzne podujatia. Tohtoročná téma znie Nesme sa navzájom a celoslovenskú iniciatívu už tradične zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií, informuje Ľudovít Malík.
Deň rodiny je celoslovenská kampaň, ktorá nadväzuje na Medzinárodný deň rodiny vyhlásený OSN na 15. mája. Na Slovensku sa prvý ročník konal v roku 2009 v Bratislave a postupne sa rozšíril do desiatok miest. Organizáciu zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií. Tohtoročná téma vzýšla z dotazníka medzi slovenskými rodinami, vysvetľuje predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
Toho dotazníka nám vyšlo, že vlastne tá bežná rodina hlavne žije to svojou aktuálnou situáciou. starostlivosť o deti, treba ich doviesť do školy, veľakrát starostlivosť o starnúcich rodičov, potom veľakrát sa vyskytujú problémy v rodinách ako závislosti, rozvody a všetko možné, čiže tá spleť tých problémov je strašne široká.
Podľa Kuzára je rodina pre väčšinu Slovákov najvyššou hodnotou, no žiť bežný rodinný život je čoraz náročnejšie.
Rodina je pre mnohých ľudí, pre vlastne druhú väčšinu ľudí na Slovensku tá najvyššia hodnota, ale zároveň je ťažké žiť ten rodinný, ten bežný život. Takže tým, že doba je rýchla, AI ju ešte zrýchľuje, tie nároky na rodiny, na ľudí sú vysoké.
Cieľom kampanie je podľa organizátorov prepojiť rodiny s komunitami a pomáhajúcimi organizáciami. Najväčšie oslavy sa konajú v krajských mestách.
Radi by sme ľudí pozvali v prvom rade do Košic, čo bude 17. mája, a potom do Trnavy ďalší víkend na 24. mája.
Aktuálny prehľad podujatí Dňa rodiny v jednotlivých mestách nájdu poslucháči na stránkach denrodiny.sk.
Západoslovenské múzeum v Trnave vydáva novú publikáciu Parva Roma, ktorá sprevádza expozíciu Dejiny Trnavy. Kniha predstavuje históriu kráľovského mesta od jeho počiatkov až po Zlatý vek. Prináša súborný pohľad na dejiny, fotografie zbierkových predmetov, aj poznatky z výskumov, ktoré doteraz neboli publikované vôbec alebo len čiastkovo. Hovorí spoluautorka publikácie a riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
My sme sa rozhodli vydať túto príručku alebo sprievodcu expozíciou práve preto, lebo má ambíciu stať sa akýmsi doplnkovým materiálom pri výučbe regionálnych dejín, čiže pri návšteve Západoslovenského múzea a výklade o histórii mesta, o histórii Trnavy, je tu možnosť študentom poskytnúť v podstate súborný materiál o histórii mesta v jednej tlačenej podobe.
Expozícia Dejiny Trnavy približuje mesto cez archeologické nálezy, sakrálne predmety, cechové pamiatky aj predmety späté s Trnavskou univerzitou. Ukazuje Trnavu ako slobodné kráľovské mesto, významné cirkevné centrum, vzdelané univerzitné mesto aj dobre chránené sídlo. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom. Musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a sú spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti. Pri príležitosti 295. výročia založenia Rehole bolo tento týždeň v poľskom Tuchove otvorené 6. generálne zhromaždenie redemptoristiek. 30 delegátiek z kláštorov z celého sveta sa zišlo na 10 dní práce, modlitby a spoločného rozlišovania. V poradí 6. generálne zhromaždenie je zamerané na revíziu konštitúcií a stanov s cieľom prispôsobiť ich najnovším smerniciam Svätej stolice o kontemplatívnom živote. Sestry budú tiež diskutovať o vnútorných normách týkajúcich sa formácie mníšok a o súčasnej situácii troch federácií Rehole so 40 kláštormi roztrúsenými po celom svete.
Zahraničné spravodajstvo.
Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na včera vzrástol na 24. Medzi mŕtvými sú 3 deti. Oznámila to dnes ráno štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalších 48 ľudí vrátane 2 detí je zranených. Invázna armáda pokračovala v úderoch na ukrajinské územie aj v noci na dnes. Ruské úrady zase tvrdia, že traja ľudia zahynuli pri ukrajinskom vzdušnom útoku v meste Riazaň. Krajiny si zároveň vymenili po 205 vojnových zajacoch, sumarizuje Iveta Kureková.
Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 205 vojnových zajacov. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany týždeň potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X potvrdil, že ide o prvú fázu výmeny 1000 za 1000. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými vojaci rôznych hodností a väčšina bola v ruskom zajatí od začiatku invázie vo februári 2022. Medzitým ale pokračovali vzájomné útoky. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu 141 bezpilotnými lietadlami a 6 raketami. Protivzdušná obrana zneškodnila 130 dronov a jednu protilodnú strelu. V Kyjeve je dnes po včerajšom útoku deň smútku. Na miesto tragédie sa vybral Volodymyr Zelenský a vyjadril sústrasť všetkým, ktorí prišli o rodiny a blízkych. Zverejnil aj fotografie z miesta útoku. Podľa agentúry AP išlo o 9-poschodovú budovu, ktorú zasiahla raketa s plochou dráhou letu. Podľa neho bola zbraň vyrobená tento rok, čo svedčí o tom, že Moskva obchádza sankcie a dováža potrebné súčiastky a vybavenie na výrobu rakiet. Zelenský preto vyzval zahraničných partnerov na sprísnenie sankcií voči Rusku.
Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Zelenský hovorí, keď bombarduje ruskú stranu, vede vojna. Putin hovorí na Zelenského, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní, preto chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky. A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, premiér reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump ukončil návštevu Číny. Spolu s čínskym naprotívkom Xi Jinpingom označil summit za úspešný. Čínsky vodca považuje za najdôležitejší bod vzájomných vzťahov Tajvan. Trump predtým hovoril, že uzavreli fantastické obchodné dohody. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro. Prípravy na ňu sú už ukončené. Na brífingu v Moskve to dnes oznámil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Dodal, že oficiálne oznámenie vydajú veľmi skoro po konzultáciách s čínskou stranou. Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagonu pozastaviť plánovanú rotáciu. Uviedol to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš po medializovaných informáciách o rozhodnutí ministra obrany USA Pita Hexeta o znížení počtu jednotiek v Európe. Podľa CNN Hexet tento týždeň nariadil zastavenie vyslania 2 jednotiek do Európy a zároveň stiahnutie ďalších síl už pôsobiacich na kontinente. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubanského prezidenta Raula Castra kvôli incidentu spred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBS News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia 2 súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBS News ani Reuters známy. Vo Švajčiarsku sa dnes začali hokejové majstrovstvá sveta. Slovákov čaká prvý zápas zajtra o 12:15 proti Norsku. Kapitánom slovenských hokejistov bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Po dnešnom tréningu o tom informoval tréner Vladimír Orsák. No a dnes po obede už rozohrali prvé zápasy na turnaji. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Nemeckom 1-0 a Kanada v druhej tretine remizuje so Švédskom 3-3. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Vegas Golden Knights postúpili do finále západnej konferencie. Na ľade Anaheimu uspeli 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-2. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po sobotnejšom záverečnom zápase v Nike lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce. V drese úradujúceho 8-násobného slovenského šampióna odohral 187 zápasov, v ktorých si pripísal 39 gólov a 31 asistencií. Po dvoch rokoch sa so Slovanom rozlúči aj slovenský futbalový krídelník Robert Mack. S účastníkom Nike ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Mack prišiel do Slovana v lete 2024 z austrálskeho Sydney. V drese úradujúceho slovenského šampióna odvtedy odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov.
Ten Slovan by bol súdený a má s ním od 6 rokov až po tento vek, čo mám teraz, mám s nimi veľmi krásne zážitky a ja som Slovanu len veľmi vďačný a budem na nich veľmi rád spomínať.
Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová bude súperkou Američanky Coco Gauffovej vo finále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej sedmičky zdolala štvorku pavúka Poľku Igu Švjontekovú 6-4, 2-6 a 6-2. Slovenský štvorkajak obsadil 5. miesto v A-finále na 500 metrov v druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku zaostalo viac ako 2,5 sekundy za víťaznou posádkou Číny. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopje, tak pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom.
Počasie.
Aj víkend bude podľa Petra Jurčoviča skôr chladný, s mrakmi aj zrážkami.
Ráno sever asi 7, na juhu asi 12 stupňov a potom cez deň predpokladám, že zase ten juh by mohol mať aj 20-21 stupňov. Nemusí to byť len niekde okolo Trebišova alebo v Košickom kraji, ale môže to byť aj na juhu stredného Slovenska, takže tam to vychádza asi tak najlepšie. Samozrejme sever, tam to bude výrazne chladnejšie, možno len do 10 stupňov, že ani tých 10 nebude. No a čo sa týka dažďov, no tak treba rátať s tým, že na väčšine územia s dažďom, a keďže to súvisí aj s tlakovou nížou od juhu a odtiaľ to prichádza naozaj veľmi vlhký vzduch, takže treba rátať, že tých zrážok môže byť dosť a že to môže dať 10, 20, prípadne by som dal že možno až do 30 mm. A keby to ešte bolo skombinované s nejakou búrkou, tak potom to je jasné, že aj 30 môže byť málo.
Ak zostanete s Rádiom Lumen aj večer, po 20. hodine vám naservírujeme večeru u Slováka. Následne prevezme slovo Robo Ragan, v jazzovom klube predstaví zaujímavé domáce aj svetové hudobné projekty. Príjemné počúvanie a pokojný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.